Senta nisir tal-ibenta l-Spiritu Santu Ammen u għalla jtista kollox dawa l-mohna u ħedġeċ l-qalbina bl-Spiritu tijak biex da kollu li jahna namlu f'dan il-Kumitat ikun ta' glorja lilek u ta' ġid għal-poplu tagħna. Senta nisir tal-ibenta l-Spiritu Santu Ammen inselem il-kulħat nilqakom għal-laqa numru 12 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar is-saħħa u bladu biser natu propju bidu bil-natu ħarsa għal-minuti għanna l-minuti tal-laqa numru 9 li kienu saru nistaqsi jekk hemm xi korrezzjoni tal-minuti. Taken as read. Nistgħu mexxu l-laqa numru 9 u wkoll għandna il-minuti taż-żewġ laqat konġunti. Nibdew bil-laqa numru 10 kellna il-laqa tal-kumitati konġunti flimkien mal-affarijiet soċjali fejn hemmhekk qed nagħtu ħarsa għall-minuti. Nodwom bħala reddu nistaw nimxu bħala provati. Ok. U għanna wkoll il-laqa numru 11 fejn għandna l-darba oħra kumitat konġunt, kumitat permanenti dwar is-saħħa flimkien tal-kum mal-kumitat permanenti dwar l-affarijiet soċjali.
Iva.
Xi korrezzjonijiet tal-minuti?
Mhux korrezzjoni, highlight.
Iva.
Illi dik li qed inseħħu laqa numru 9 il-kumitat permanenti dwar is-saħħa. L-aħħar laqgħa kienet nhar it-tnejn 16 ta' Ottubru 2023. Sentejn mill-lum. Il-laqgħa numru 10 l-aħħar laqgħa kienet 20 ta' Marzu 2024. It's there, it's for the record, imma nixtiequ we highlight it.
Hawnhekk minn ħadd għandna mmexxu għall-approvazzjoni tal-minuti bid-dati stipulati. Mela, issa li għaddejna l-konferma tal-minuti, jimmenna ħatijaj nixtieq bħal ovvjament il-ċermen il-ġdid ta' dan il-komitat.
Awguri l-ewwel.
Grazzi lilkom. Grazzi. Nagħtu ftit żgħira ħarsa.
Nixtieq ukoll li nwassal l-awguri tiegħi ħares il qoddim li naħdmu wkoll għall-ġid tas-saħħa f'pajjiżna. Aħna ħarsu li qoddim biex mamma qala kolonja Bridelija ma jirtux kun hemm sentejn nistennew biex jerġa' jittaqgħod għall-kumitat. Kemm il-darba tkellimna fuq il-bżonn ta' dal-kumitat għax naħseb li bħala deputati kollha kemm aħna li jew naħdmu jew nmissu mat-settur inħobbu u għandna l-qalbna s-saħħa u nispera li dal-kumitat il-ġdid qed ngħidulek ġdid minnhom iħares il qoddim u naħdmu aħjar id fit u niddiskutu l-materji verament dal-pajjiż jixraqlu li niddiskutu. Grazzi, awguri.
Grazzi lilkom u nkomplu wkoll nibnu fuq is-suġġett li aħna diġà bdejna wkoll niddiskutu nixtieq għal daqstant nagħti ftit żgħira ħarsa lejn il-laqat li aħna kellna u r-raġuni proprju biex aħna dejjem nkomplu nibnu u naraw kif nistgħu dejjem inservu aħjar. Fil-fatt l-ewwel laqgħa konna minna dak iż-żmien introduzzjoni fejn tajna wkoll ħarsa lejn suġġetti li jistgħu jiġu diskussi ser nagħmel referenza li hemm aktar il-qudiem. Kenna wkoll il-tieni laqgħa marbuta mas-saħħa mentali fejn hemm ukoll kellna kumitat konġunt. Inħarsu wkoll fejn tajna ħarsa għall-protokoll dak iż-żmien għall-awtorità għall-protezzjoni tal-embrijuni. Kien hemm ukoll laqgħa ma' delegazzjoni mill-Kanada tkellimna wkoll fuq il-genital urinary clinic u l-isfidi għas-saħħa riproduttiva. Tajna wkoll ħarsa lejn stat ta' nuqqas ta' mediċini sitwazzjoni lokali fis-sfond ukoll ta' sitwazzjoni globali konna tkellimna dwar providing medical care in Malta, il-medical legal challenges fejn hemmhekk konna qsam nieħ fuq żewġ laqat, konna tkellimna wkoll fuq il-benesseri tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol u mbagħad imxejna għal żewġ laqat oħrajn konġunta flimkien mal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Soċjali fejn konna tkellimna dwar is-saħħa mentali. U hawnhekk nixtieq nagħti wkoll sfond biex intom tresqu l qoddim suġġerimenti dwar suġġetti li tħossu li aħna għandna niddiskutu hawnhekk. U proprju għalhekk tajt ħarsa s-suġġetti li aħna ġew diskutejna, kellna wkoll mill-ewwel laqgħa suġġetti bħalma l-obeżità, id-diabetes, saħħa mentali li bdejnija, is-saħħa sesswali li wkoll tajna ħarsa lejha minħabba li ddiskutejna l-genital urinary clinic u anke l-isfidi, l-IVF fejn ukoll iddiskutejnija. U tajna wkoll ħarsa hemmhekk kienu qalulna li għandna bżonn li ndiskutu aktar mediċini li jistgħu jiddaħlu fil-formularju. Għal daqstant issa inċedi wkoll biex dak li jkun ikun jista' jgħaddi aktar u aktar suġġerimenti l-onorevoli.
Grazzi ħafna, Chairman. b'nixxieq nibda li sentejn ilu meta konna diskutejna l-aħħar kien hemm konna diskutejna b'mod tajjeb ħafna l-is-saħħa mentali fejn dorna anke r-rapporti li kien preżentarna l-Kummissarju ta' dak iż-żmien. Nemmen li anke apparti li forsi jekk hemm xi rapporti oħra jitilgħu li niddiskutu b'mod immedjat is-saħħa mentali u anke dak kollu li qed jiġri fl-isptar Monte Carmeli, speċjalment f'meta naraw is-sitwazzjoni ta' dak li qed jgħinu s-sezzjoni ta' tfal u żgħażagħ preżenti fejn anke kien hemm rapporti fil-midja u saru xi rapporti anke biex isir anke investigazzjoni. U nemmen ukoll li għandna naraw niddiskutu l-pjan il-qoddim għas-saħħa mentali f'pajjiżna għaliex tul dawn l-aħħar sentejn meta ħallejna l-aħħar smajna diversi forsi proġetti diversi anke metodi ta' x'ħajsir minnaħa tal-gvern, però nemmen li għadin bqajna fejn konna għaddew sentejn għadna fl-istess problema jekk ma żdiedietx il-problema tal-kwalità tas-saħħa mentali f'pajjiżna u naħseb li kollha taqblu miegħi għandna nerġgħu niftħu dan is-suġġett niddiskutuh malar kemm jista' jkun u nemmen li għandna noħorġu wkoll punti u idejat biex nippreżentawhom anke għall-Ministeru tas-Saħħa u anke għall-Parlament biex niddiskutu l-qoddim. Barra minn hekk nemmen li wkoll għandna niddiskutu tieni punt il-kura primarja fejn sejra bħala kura primarja f'pajjiżna nafu li fl-aħħar wara diversi xhur u snin nistennew infetaħ iċ-ċentru Vincent Morin, nafu wkoll li sfortunatament tan-naħa ta' fuq ta' Malta m'għandniex qisu pjan x'ħajġri, kien hemm pjan u dan tħassar. Naħseb li anke kif naraw il-popolazzjoni Maltija kif kibret. U l-popolazzjoni Malti anke kif inhi mifruxa bejn naħa fuq naħa isfel ta' Malta, nemmen li għandna niddiskutu nħejju anke forsi pjanijiet jew forsi xi punti x'nippreżentaw x'ħajsir mill-kura ta' Malta tal-kura primarja fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Hawnhekk insemmu il-Mellieħa San Pawl il-Baħar Mosta, naħseb hija l-popolazzjoni splodiet f'dawn l-areas u hemm bżonn ukoll li jkun hemm ċentri tas-saħħa apposta. Niddiskutu wkoll il-problema meta il-mediċini f'pajjiżna jkunu anke forsi out of stock jew qed ikun hemm bidla fil-ditti jew mill-formulerju ma jingħatawx id-ditti li jkunu irsoltu jingħataw għaliex hemm pet persuni li qed jiġu affettwati b'mod negattiv. Naf anke tal-HPQ il-ġimgħa nistenna xi risposti, nies li nbidlitilhom id-ditta jew il-formula ta' dik li ngħataw u qed taffetwhom b'mod ħażin, forsi daw il-persuni li jkunu anke ġieli singular patients x'jista' jiġri u kif nistgħu ngħinuhom. U anke forsi dan il-kumitat jingħaqad ma' kumitati oħrajn fejn niddiskutu sitwazzjoni terribbli ngħid jiena fis-CDAU fejn nagħtaw kura anke lit-tfal terapiji l-tfal. Sfortunatament ikollna diversi rapporti dwar kemm waiting lists, anke biex ikun hemm assessjar biex it-tfal jingħataw anke l-SCs fl-iskejjel, kif ukoll anke l-binja jiena nistennew kull xahar anke darbtejn tlieta ta' kull xahar nirċievi pataflun messaġġi kemm għax il-lift mhux qed jaħdem, kemm għax tħassru appuntamenti, tfal li jispiċċaw jabbuhom il-ġenituri fuqhom biex jitallgħuhom xi ġiex solari tlieta tara. Naħseb dawn huma l-erba' punti li xtaqt nressaq ġifieri is-saħħa mentali u Young Persons Unit, il-kura primarja fin-naħa ta' fuq ta' Malta, is-CDAU u anke l-mediċini u tip tal-mediċini min-naħa tiegħi.
Grazie lila, onorevoli, l'onorevole Galia.
Grazie. Grazie, io qua. Fejn kellemien musa naġa nirrepeti għall-konvenjenza u l-effikaċja ta' tħaddim tal-kumitat. Ma nistax imma fuq il-kwestjoni tas-saħħa mentali, partikolarment tfulija u żgħażagħ, ma naċċennax. Mhux li nitkellmu dwarha issa, imma x'azzjoni konkreta tista' tittieħed minnu fih. Ħanaqbad fuq dik, ħansemmi oġġetti ieħor biss, imma mbagħad ħanorbot fuq l-iktar messaġġ li rrid inwassal u niddiskutilhom. Is-settur ieħor hu d-dinjità u l-kura tal-anzjani. Kemm meta kellna okkażjoni nitkellmu wkoll mal-Kummissarju illi jħuħsib il-ħarsin tal-anzjani tagħna kont għamilt diversi mistoqsijiet dwar jekk il-funzjoni tiegħu testendix biss għas-settur privati jew għal dak governattiv u allura x'inhu il-benchmark xinu il-kejl illi bih naraw il-standard ta' kwalità ta' ħajja ta' għajxin tal-anzjani tagħna fid-djar tal-anzjani. Għax qisu l-unika kejl li għandna u il-waiting list ta' dawk li qed jistennew biex jitlu. Imbagħad fil-mument li jitlu ġa dar ta' anzjani privata jew tal-gvern. Isa l-ezda. Ma ġara xej, sparixxew daw. They were absorbed into a system. U għalla ma mellu. Mela dawk fuq l-items in materja, però li nixtieq niddiskuti l-lum, għax fimt ukoll mill-email li battilna li parti minn dan l-inkontru tal-lum huwa wieħed amministrattiv ukoll. Il-brief tagħna, x'irdu ħlikum? Dan il-kumitat x'jixtieq li jikseb illi qajjimna diversi items minn naħa tal-oppożizzjoni, minn naħa tal-gvern. Illi wasalna għal konsensus, per eżempju, li għaw problema, illi rridu nagħmlu iktar, illi għandna kriżi, illi hemm emerġenza, illi nagħmlu l-proposti, illi nixprunaw lill-gvern illi jieħu passi. Ġifieri nixtieq illi f'din l-ewwel laqgħa tagħna f'dan il-kumitat kif diversament kompost u preseduti biex inkun preċiż, ikollna brief ċar ta' dak li nixtiequ niksbu. Fejn naslu għal-ftejn, assumi li wasalna ftejn, fejn ma wasalniex għal-ftejn, hemm diskussjoni, u diskussjoni tajba fija nnifisha, tqanqlu punti ma ejja nassumu li naslu, għax hija ċert il-liberità tajba bejn gvern u l-oppożizzjoni, u aħna hemm irdu naslu, nidentifikaw problema, niddiskutuha u naslu għal soluzzjoni. Ħan irrakkomandaw, ħan nagħmlu il-miktub, ħan isiġu, ħan itolbu li jkollna s-saħħa li titwettaq, saw dik nixtieq li tkun. Diskussa l-lum għalli konna pjan illi dawn il-kontribut il-ħanatu l-oppozizjoni zgur li preparati mill-gvern ċert illi ħatħorġu bladajat ta' komu kol għallin għasin nisem barra dawk li jtisegwuna jkun jafu dawn il-diskussjoni dawn il-laqat lejxie xandu ma waslu.
Nadja l-onorevoli De Giovanni. Grazzi ħafna ċer u ħaġa nibda billi nawguralek ta' din il-ħatna x'nemmen li ħajsir ħafna xogħol. Bil-permezz dejjem tal-kumitat. Nawguralek ħafna ċer ta' din il-pożizzjoni ġdida nemmen li dan il-kumitat se jaħdem flimkien anke mal membri tal-oppożizzjoni. Jiena forsi xtaqt inwassal żewġ items li nħossli huma importanti. L-ewwel waħda hija forsi anka laqgħa konġunta mal-kumitat soċjali fejn ikollok overlap ta' fejn hemm mental health, ġifri saħħa mentali imbagħad id-diżabilità li tradizzjonalment anka fil-psikoloġija naw narawhom ħafna separati imma nafu wkoll li meta jkun hemm persuni li jsofru anka b'diżabilità intellettwali ikollok jista' jkun ukoll ixhu ta' saħħa mentali u ħafna drabi dawn in-nies jispiċċaw imorru għand ħafna konsulenti u fl-aħħar mill-aħħar forsi nkunu nistgħu ninvestigaw jista' ikollhom servizzi jkun iktar seamless ngħidulhom. Imma mbagħad ħafna mill-punti li semma anke ħadd ieħor u anke membri tal-oppożizzjoni f'dan il-kumitat u fuq l-oppożizzjoni hija iva li semmi n-nuqqasijiet jiena li forsi qiegħda f'pożizzjoni fejn għallem il-psikoloġija. Nista' ngħid li forsi huwa importanti li dan il-kumitat jiltaqa' mal-entitajiet edukattivi li jformu l-workforce fl-aħħar mill-aħħar ta' l-ispeċjalizzazzjonijiet kollha li għandhom x'jaqsu mas-settur mediku illa li fl-aħħar mill-aħħar jista' jkollok il-lift li jaħdem, jista' jkollok post verament sabiħ, ma jekk mhux ħajkollok biżejjed investiment u biżejjed numri biex inti tkun tista' toffri s-servizz mod sostenut. U jiena nafx id-Dipartiment tal-Psikoloġija ibati ħafna bir-riżors uman m'aħniex qatt se naslu biex fil-verità s-CDAU ikollu verament is-servizz li jixtaqlu. U għal daqstant naħseb li dan huwa pass importanti ħafna biex infasslu l-politika u ngħinu fit-tifsil tal-politika fejn jidħol is-settur tas-saħħa illa għaliex mingħajr ma jkollna l-preparamenti, mingħajr ma jkollna dik id-diskussjoni tajba ħna mal-identitajiet edukattivi, saħan sitra anka ma l-isfera kollha edukattiva ma għandix ħana subiċ ikollna dak li ngħidulu diġà għandna servizz mhux qasin, ma dejjem aħna qegħdinha biex intejbu mhux hekk. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek, Onorevoli Giovanni. U naħseb hawnhekk mill-punt li ħarġu jinħadd nota tagħhom u iva biex inwieġeb l-Onorevoli Delia jien nemmen f'politika. Li tisma, tifhem u fejn nistgħu aħna nimplimentaw id-differenzi kollha li hemm bżonn. U dawn jiġu kollha gradwalment. Jiġifieri inti l-ewwel tibda tisma, tibda tifhem eżattament l-isfidi x'inhuma u minn dak l-isfidi l-għan proprju prinċipali ser ikun dan il-kumitat li aħna naraw fejn huwa possibbli li ssir ċertu bidla. U dawk ovvjament ikunu jistgħu jersqu l-qudiem. Nemmen li aħna ser inkun nikkollaboraw, ser inkunu qed ikollna diversi persuni professjonisti fis-settur li ser jersqu l-qudiem grazzi wkoll għall-invit min għal kull suġġett li aħna ser ikollna biex ovvjament niddiskutu għand suġġerimenti jista' wkoll jista' qom il-qudiem għax aħna wara kollox qegħdin hawnhekk biex nisimgħu, qegħdin hawnhekk biex nifhmu, qegħdin hawnhekk ukoll biex aħna naraw x'nistgħu nagħmlu differenti u kif nistgħu nimplementaw iżda fuq kollox qegħdin hawnhekk biex natwaw. Allura rridu naraw ukoll fejn huwa sostenibbli li jsiru dawn il-bidliet. U nemmen li dan il-kumitat ser jirnexxielu jaħdem flimkien biex aħna nkomplu nagħmlu dan. Din kienet proprju l-ewwel laqgħa dan il-kumitat x'taqta' proprju introduttorja biex aħna nkunu nistgħu ninaqdu flimkien u naraw aħna fejn nixtiequ mmorru. Nemmen li issa hekk kif għadna kif tħallna lura mill-ferjat li kellna li kienu kemm xejn qosri se nistgħu verament impoġġu u naħdmu għal dan il-kumitat. Għal daqstant ser inkun qiegħda naġġorna illa għal jmiss ser tkun qiegħda proprju skedata għall-ewwel ta' Ottubru ikun il-jum tal-erba' bħala ħin fil-ħamsa fejn hemmhekk ser naraw li niltaqgħu ħnerġgħu nibdew inġibu fuq l-aġenda wkoll is-saħħa mentali fejn ser nagħmlu laqgħa oħra konġunta dwar is-saħħa mentali u nkomplu nibnu minn hemmhekk. Grazzi lilkom.